Зәбур 146 бүлек. Раббыны данлағыз. Аллабызға мәтхиялар жырлау, яхшы іштір. Ни қадар ләззәтлі вәкелішлідір аны мақтау. Раббы Иерусалимні яңадан төзі. Сүрілген Исраил халқын жиі бала. Яралы көңілләріні сауықтыра. Аларның яра жәріхәтлерін бәйли. Йылдызларыны хисапта тұтауыл. Аларның һәр қайсына исеме белән дәшә. Бийектер хуҗа хакимебез вә бик ҡөдрәтледер. Ғақылының шиге юҡтыр. Раббы мазлумнарны юғары күтәрә. Яман бәндәләрене исә түбән төшерә. Раббыға рәхмәт жырлары бағышлағыз. Гүслә ҡулларын ширтеп, Аллабызға мәтхиәләр жырлағыз. Улдыр күкләрне болотлар белән ҡаплаушы. Жер үстенә яңғырлар яудырушы, тау битләрендә үлән үстерүше. Хайваннарға азықны ул бирә. Жим сұраған қарға балаларын ул ашата. Атның зур кішіне дә, кіші аяғының йүгіріклігіне дә Раббының исі кетмәс. Ул фәқәт үзеннән қорқушыларға, мәрхәмәтенә үміт бағылаушыларға илтифатын күрсәтә.